Blaðsíða 31. Efst á síðu 31 er heimskort sem sýnir stríðsátök í heiminum á árabilinu 1949 til 1989. Miðausturlönd 1949 til 1989. Margar styrjaldir milli Ísraels og Arabalandana. Bandaríkin gáfu Ísrael peninga og vopn. Sovjetríkin gáfu Arabalöndunum peninga og vopn. Kórea frá 1950 til 1953. Styrjöld milli Norður og Suður Kóreu. Bandaríkin studdu Suður Kóreu, Kínverjar og Sovjetmenn studdu Norður Kóreu. Nicaragua 1979 til 1989. Borgarastyrjöld. Bandaríkin studdu uppreisnarmenn gegn ríkisstjórn sósialista. Kúba 1959 til 1962. Sovjetríkin studdu kommunistaleiðtogann Castro. Bandaríkin reyndu innrás og hindruðu að sovjeskar eldflaugar væru settar upp í landinu. Angóla 1975 til 1988. Borgarastyrjöld. Bandaríkin og Sovjetríkin studdu hvor sinn stríðsaðila. Afganistan 1979 til 1989. Sovjetríkin réðust inn í landið og hernámu það, en bandaríkjamenn studdu andstæðinga þeirra. Víetnam 1965 til 1975. Borgarastyrjöld þar sem stjórn Norður Víetnam studdi uppreist kommunista í Suður Víetnam. Bandaríkin studdu Suður Víetnam, en Norður Víetnam naut stuðnings frá Kína og Sovjetríkjunum.